Gwmenni Dirib. Dúrt James Gray, doctor cúrlach na ospidil ofsgol y Lymni, gwr cwyrw dyn y gwntwrt, symrw fyr yn y degyn dal yn ospidil sy'n yr ytsi yw dyr y siacht yn y gyfyn yn olo cofil y ffyd o. Tra rwas y Ifu Johnston, seblin y degwys as y tyn yn y gwndain chlors yn ospidil. Fyn doctor Gray, y tordiolish, egi gosdi crôner o ffyn y bos. Ha Ifu Johnston achar fada fanach le cwr leis agus bwas ysig gwaar sepsis ar yna yw laideg fi'n yn olwg sy'n. Dwrt y Dr. James Graney o fgwrdinw ffali wfasach ar y man og. Ta tŵr ffer goffig na gordi gys i'r gael gysgniw ffeilwn warw Joseph Stroke os cyn dimlion y ffyd gwys as y gro at y wwchus agos ffeilwn si yn yr erole y glwndol con ymlo clir i dewla ffyd gwn fysio catia. Hon siw Joseph Stroke tîf ym mwg a hachwn i chi y melwch rhaerc na gronsi hyn pwls y dechlog sy'n i chi agos was y ses yn ospidil gwgwyr i dyn y ysyn. Ta'n tŵr o hwg na gordi sy'n gos gogwynol ystosiwn gordi ymlo clir. Mae'r rhif tiwmon i glwysrohyd, ffarws gyn dimlu yn y ffyd gwys nwy'r wyl cora er fwyhwyr twychu y mae'r iarl ti gaherloch hi'n pwls y hyn i gwreid. Dyr yn y gordi gwrw lasw'n cor o gysgwyd y mynd dam o fynta o lohar na tympysdi. Ta cair o'r lwg trwy'r ffar fi tiwmon i glwysrohyd agos ben fi rochiocht mae'r i'r fodi yn oed i chyd ffod na tida o'r hynwna ar o'r reid. Dwrt y tair y Hela McEntee gwyl yr un ligus cyrt y cwymnw pris o nhw o hogeol y hala wael yn y sgach y dwys gyrt flog clia mae'r iolyr ymrw tair chwrs na bris o'n ffil ohyd. Dwrt y cwmwn yn effeigioch pris o'n gwyl ardw olwyr yr ymwyd dyn ta bris o'n y tîr agos gwyl ffai bwff os o'ch eintr bled drwgi agos leis y meddion sy'n hi eintr yr effeigin y bris o'n. Ta drôn yn wsad eich man grin ys i dyrsil a drwgi hwrt i stach eich pris hwnnw agos begyn angoch i special tŵsad yn oed i chi lysn o drôn y stopo. Hw gles o drôn i'n chwmyn Gabriel Cifni Leffys gwr cwrw mil y dynnu y bris hwnnw noro ach na'r cwrw ach bygon le cos os gwr oed frysio yr ffols y gwrs. Ta ben o sgyn gos gorbli yn gwys roi cysniwg na gordi fwy hyn pysdi bohyd y horl y gorgo yn ein wladeg o fi ffawr. Gordif Sheila Dunn o sgyn leichyd bli yn gwys mae hyd bert chlynia as cwrt y tar Sheila ynglan maid y gorgo gwydyn ys y tyn pysdi agos was y si golon y ysyn. Ta'n fen ta roi cysniwg na gordi sy'n gos cho cynnal fwy fyr y cahyr gynach dym chiartys carwl. Dwrt na hwdr os yn Egypt, nach gad o siad gwisrwyl, Palestini i Ybert tras na na tŵrn as caharefa gwydyn Egypt, heis a fe defni i gwisrwyl gwyl si la onsi yn yr y gahed. Ta hwrla ffogr o hwrt gwa Palestini yn cant yr ogol solyn yn Israel onsi chi er wun oetachu i ddyr siad o taig hymas a refa. Ta am coloch drain air, heis tri chi ddytl sy'ch yr caelor ffwt na hiwr o pwnio, rin ta cwb sy'n eirin i mar ioler stel cyn le, ta'r bwn y gai bryd chi eir roch dy sefraeng. Ta os cyn degini hyd gytl ti eir lingus agos rain air, fi lagol ymach as eir ffwrt flog plian o lechich dy stachs yn eir ffwrt sy'n cwra yr cael. Mol tyr gwyn y togol y tashtil ôl y sal rifl re, er etis nach mewch ein sydd fi sydd ffal gwb. Dwrt cwmwn ffioclwyr i eirion na'r air y lecaid mil y gasr bwnsgol yr otosolwch i ffioclwyrachd y testyl wyhob cwynol ffi chwrs paibli yn stoet yn oro. Dyr y cwmwn gwylan ei gyntioch dy bandl eisiau gwrs agos gymnan ni eisiau gwyl siaw agrw er felwch na chwoc i graw eich tismihori a chygwyd gasr o hwrtig ffioclwyr i prifodioch o. Tolai dwy ffyd sy'n ffingi tec i'r meid ffioclwyr i paibli dos y tîr la rind blianta. Sboen yn taid yn nŵr yn y olsgol na tîn o dim lawr clia gwyl ffaib yn ei mawr llantau y mes gwyn o gwgw phobl yn LGBTQI y gwyl yn olcus agos gwyl sia wadnys mes yn omar fi o gofil agos y siedig. Dŵr o gwylian yn un o gysio y taid i'r cyrbli yn y deg o gysoch mi yn y deg wys y ffolint gydwnnol ys yng ngalw'r dŵch agos gwyl ffaib yn ei mawr llantau gwychynol y cynt eich siasg y sef yn gyd acwb. Agus bwyni yn nhw i'ch nosiwnt agus edrych nosiwnt.